Mirëdita, jemi drejt për drejt nga studio në Prague, Radios Evropa Lirë. Kjo është program i veçantë për Kosovën. Unë jam Artan Haraçia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të edicionit të mesditës veçojmë. Unë miku të kërkoj falje për mos mbrojtjen e protestuesve të vrarë të vetëvendosjes, Mon Balej dhe Arben Gjeladini, thot Amnesty International. Urdhri për ndalim udhëtimin e nënshkruar nga Donald Trump pëson humbjen e tretë ligjore. Këngëtarja amerikane Madonna adopton edhe dy vajza binjake nga Malawi. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për vrasjen e dy protestuesve të vetëvendosjes, Mon Balej dhe Arben Gjeladinit, me vjet shkur 2007, asnjëherë nuk është hapur hetimi pavarur në Kosovë, vlerëson organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International me selinë në Londër. Të dy aktivistët u vranë nga pjesëtarë të njësisë speciale rumune gjatë një proteste që vetëvendosje me 2007 e kishte organizuar, ndërsa Amnesty International kërkon që autorët e vrasjes duhet të sillen para drejtësisë. Për më shumë të dëgjojmë materialin në vim. Organizata Amnesty International i ka bërë thirrje misionit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë që të kërkoj falje për dështim në mbrojtjen e jetës së Mon Balajt dhe Arben Gjeladinit dhe të gjithë të lënduarve të tjerë në demonstratën organizuar më 10 shkur 2007 nga Levizja Vetëvendosje në Prishtinë. Amnesty gjithashtu kërkon që të gjithë të ankuarve të jepet dëmshpërblim i plot për dëmin e përjetuar. Në një raport të tij të publikuar të premten, Amnesty International i ka bërë thirrje përfaqësuesit të posaçëm të OKB-s që të zbatojnë në tërësi rekomandimet e bëra në opinionin e marsit të vitit 2015, me të cilin kërkohet dëmshpërblimi për viktimat dhe familjet e tyre, si dhe marrja e hapave të mëtejmë për të siguruar se autorët janë sjellë përpara drejtësisë. Dy veprimtarë televizijës vetëvendosje, Arben Gjeladini e Mon Balej, humbën jetën gjatë një përpjekjeje të policisë së Kombeve të Bashkuara për shpërndarjen e një proteste të kësaj lëvizjeje në shkurtin e vitit 2007. Pa kohë më vonë, një prokuror amerikan, Robert Dean, drejtoi hetimet që vërtetuan se Gjeladini dhe Balej u qelluan me plumba gome nga pjesëtarët rumun të policisë së Unmikut. Policët u kthyen në Rumani para përfundimit të hetimeve. Ata vdiqen pasi pjesëtarë të njësisë speciale të policisë nga Rumania, që veproni në kuadër të misionit të OKB-s në Kosovë, shtin me plumba gome mbi protestuesit. Të tjerët u lënduan rënd, tha Amnesty në raportin e tij. Sipas organizatës për të drejtat e njeriut, hetimet e brendshme të Unmikut në vitin 2007 patën nxjerr përfundimin se të dy janë vrarë nga përdorimi i plumbave të kauçukut, por dështuan që të identifikojnë përgjegjësi duke kërkuar llogari. Gjithashtu në raport theksohet se plumbat e kauçukut ishin jashtë afatit të përdorimit dhe ishin shkrepur drejt në demonstrues nga një numër prej 10 pjesëtarë të policisë rumune. Në raport theksohet se familjeve të Mon Balej dhe të Arben Gjeladinit, si dhe dy personave të tjerë të lënduar, u janë ofruar kompensime materiale, por jo edhe dëmshpërblime të tjera. Amnesty thot se një hetim i pavarur për vrasjet asnjëherë nuk është hapur në Kosovë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykat në Serbi ka hedhur poshtë kërkesën për të ekstraduar shtetasin e saj Nemanja Ristić, të kërkuar nga autoritetet e Malit të Zi. Krahas Ristić edhe Predrag Bogicevic ishte arrestuar me dyshimin se janë përfshirë në një përpjekje për puç kundër pushtetit në Mal të Zi në tetor 2016. Kërkesa për ekstradimin e Bogicevicit është miratuar muajin e kaluar, ndërsa i vazhdon të mbahet në paraburgim në Serbi, derisa Ristić është liruar. Krye prokurori Malit të Zi ka identifikuar edhe dy shtetas rus si organizator të dyshuar të përpjekjes për puç në Podgoricë, duke lidhur rastin me përpjekjen e qeverisë malazeze për t'u bashkuar NATO-s. Një gjykata apeleve në San Francisco ka refuzuar përfundimisht të rikthejë në zbatim ndalim udhëtimin ndaj të gjithë refugjatëve dhe vizitorëve të 7 shteteve me popullat kryesisht muslimane drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i nënshkruar si urdhër ekzekutiv nga presidenti amerikan Donald Trump. Mediat raportojnë se kjo është goditja e tretë juridike kundër administratës së re amerikane. Presidenti Trump ka reaguar shumë shpejt pas vendimit duke shkruar në Twitter: "Shihemi në gjyq pasi siguria kombit sipas është në rrezik." Disa gazete amerikane raportojnë se këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë Michael Flynn privatisht ka diskutuar sanksionet amerikane kundër Moskës me ambasadorin rus në SBA para se Donald Trump të inaugurohej si president. Takimi nga disa zyrtarë të lartë amerikan konsiderohet si sinjal potencialisht ilegal për Rusinë, e cila mund të pres heqjen e sanksioneve të vendosura nga administrata Obamës në muajin dhjetor. The New York Times thotë se janë ngritur dyshime se Flynn ka shkelur ligjin kundër përfshirjes në diplomaci të qytetarëve pa pozita zyrtare. Deri më tash nuk ka pasur ndonjë reagim nga administrata Donald Trumpit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe guvernatorët e 16 shteteve federale gjermane janë pajtuar që të shpejtojnë deportimin e azil kërkuesve të refuzuar. Kjo është nxitur presa në muajin dhjetor. Azil kërkuesi i refuzuar nga Tunizia, Anis Amri, përmes një sulmi terrorist vra 12 njerëz duke i shtypur me kamion në një treg krishtlindjesh në Berlin. Në vitin 2016, rreth 55.000 azil kërkues janë larguar vullnetarisht nga Gjermania dhe rreth 25.000 të tjerë janë deportuar. Një nga këngëtarët më të njohura në botë, Madonna, ka prezantuar dy vajza të reja në profilin e saj në Instagram, duke shkruar se ajo ka përfunduar procesin e adoptimit të binjakeve nga Malawi. Ajo ka shkruar se është e masë e gëzuar për dy anëtare të reja të familjes së saj, shkruan Reuters. Këngëtarja 58 vjeçare, që jo rallëherë quhet mbretëresha muzikës pop, ka siguruar leje në gjykatës së lartë të shtetit afrikan gjatë kësaj jave për të adoptuar vajzat. Në blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohësit e të drejtës penale ndërkombëtare në Prishtinë thonë se procesi i mbajtjes së Ramush Haradinajt mund të zgjasë për tej datës 2 mars, ndërsa analisti politik Driton Selmanaj nxit dyshime se vonesat mund të jenë për tej çështjeve juridike. Arton Kurushevci njofton nga Prishtina.
Njësit e së drejtës penale ndërkombëtare në Kosovë thonë se procedurat tjera për rastin Haradinaj në Francë në bazë të kërkesave nga pala sërbe mund të zgjasin edhe më shumë se sa data 2 mars kur është caktuar seanca e radhës. Profesori së drejtës penale ndërkombëtare Ismet Salihu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se kjo çështje mund të shtyhet derisa gjykata dhe më pas Ministria e Drejtësisë në Francë në bazë të administrimit të provave të vendosë se çka do të ndodhë tutje.
Po është rreziku që mund të zvarritet edhe më tej, për shkak se Franca, organet kompetente, këtë rast pari gjykatat duhet me shqyrtue qëndrueshmërinë, validitetin, vërtetësinë e atyre provave të cilët Serbia i ka deponuar. E për vjes